galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa sabti bisha februari ee sanadka 2025 waa 8, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ka hadashay dagaalka puntland ee daacish, digniinna u dirtay ganacsatada lacagaha siiya ururada argagixisada ah.
dagaalka haatan ka socdo puntland ka socdo, waa arkayseen waxa ka dagaalamaya ma ahan dad soomaaliyeed, ma ahan waxa ka dagaalamaya waxa weye dad ajaanib ah, waxa ka dagaalamaya waxa weye dadka ka yimid ama lagu soo jabiyey ciraaq, lagu soo jabiyey oo daacishka ahaa, ama lagu soo jiriyey suuriya, lagu soo jiriyey oo muxuu ahaa daacishta ahaa, ba waxay soo dhoobanhayaan meesha la yihahdo dalka nagi soomaaliya. insha allahu middaas ayada ah marka fikirka ay wataan ma aha puntland keliya inay la dagaalamayaane, waxay la dagaalamahayaan soomaaliya, waxay la dagaalamahayaan geeska afrika, waxay la dagaalamahayaan adduunka. in laiskugu tago waa in laiskugu tagaa, maxaa la yihahdaa middaas in laiskugu tago weeye.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka ayaa jimcihii shalay shaacisay in waaxda arrimaha dibadda ee maraykanku ay ogolaatay iibinta suurtagalka ah ee gantaallo, rasaas iyo qalab kale oo la siinayo israa'iil, taas oo ku kacaysa qiyaastii 7.4 bilyan oo dollar. waxaa heshiiska sidoo kale qayb ka ah heshiis qiimihiisu dhan yahay 6 bilyan oo dollar oo ay ku jiraan rasaas, qalab hagaya gantaallada iyo agab kale oo la xidhiira gaashaandhigga. shirkadda Boeing ee Mareykanka ah ayaa noqon doonta mid ka mid a shirkadaha waaweyn ee geynaya hubka. sidoo kale heshiis gaar ah oo ku kacaya 660 milyan oo dollar ayaa la ogolaaday in Israa'iil looga iibiyo gantaalada nooca loo yaqaano Hellfire. xamaas ayaa sabtida maanta ah sii deysay 3 la hayste oo israa'iiliyiin ah oo ay ku bedelanayso 183 maxbuus oo falastiiniin ah oo kuwaas oo u xiran israa'iil. waana markii shanaad ee ay isdhaafsigan tan iyo markii la gaaray xabad joojinta aan cagaha badan ku taagnayn ee Gaza. isdhaafsigan ayaa imanaya xilli uu gobolka ku jiro buuq ka dhashay soo jeedinta ka timid madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku aadanayd in marinka Gaza laga sifeeyo dadka ku nool iyo in Mareykanka uu la wareego dhulkaasi falastiiniyiinta. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa wakaaladda wararka ee f p u xaqiijiyey jimcihii in ay heleen liiska la haystayaasha laga sii daayay Gaza kadib markii Xamaas ay daabacday 3 magac oo maxaabiis ah oo la sii daynayo. maxkamadda dalka Faransiiska ayaa jimcihii shalay ku amartay madaxweynihii hore Faransiiska Nicolas Sarkozy in uu xidho silsilad elektroniga oo lagu xakameynayo dhaqdhaqaaqiisa kadib markii lagu helay dembi la xidhiidha musuqmaasuq, sida laga soo xigtay ilo xog ogaal ah. Sarkozy ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeya Faransiis ah oo lagu xukumo tallaabo noocan ah. madaxweyne Sarkozy oo madaxweyne ahaa intii u dhexaysay 2007 ilaa 2012 waxaa lagu xukumay 1 sano oo xabsi guri ah oo lagu fulinayo iyada oo lagu xidhayo silsilad elektronig ah. xukunkan ayaa si rasmiya u dhaqangalay kadib markii maxkamadda rafcaanka ee Faransiisku ay ansixisay bishii Diseembar ee lasoo dhaafay. dhammaan muddada xukunka Sarkozy loomana ogolaan doono in uu gurigiisa ka baxo marka laga reebo waqtiyo go-an. si kastaba haatee, waxaa suurtagal noqon karta in uu codsado shuruudo gaar ah oo lagu sii daayo, maadaama sharciga Faransiisku ogol yahay in dadka ka weyn 70 jirka ay heli karaan xaalado fudaydin ah. dhanka kale, Sarkozy waxa uu wajahayaa kiisas kale oo la xidhiira maalgelin sharci darro ah oo la sheegay inuu ka helay Liibiya doorashadii sanadkii 2007. waxa uu bishii hore uu hortegay maxkamad halkaasi oo dacwado hor leh lagu soo oogay. intaasna dhegeystayaal, waxay noogu idil warkii caalamka. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dowladda Soomaaliya ayaa maanta ka hadashay dagaalada ka socda Hiiraan iyo Puntland ee looga soo horjeedo Al-Shabaab iyo Daacish. dowladda ayaa sheegtay in dagaaladaasi lagu dilay xubno badan oo ajnebi ah oo ka barbar dagaalamayay daacish halka al-shabaab laga saaray dhul ballaaran oo gobolka hiiraan ah. Dhinaca kale, waxaa digniin adag loo jeediyey dadka weli lacagaha siiya kooxaha dowladda la dagaalamaya. Wariyaha v o e da cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ka soo diray shirkaasi jaraa'id.
Shirka jaraa'id oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo weliba xeer ilaaliyaha guud ee dalka ayaa waxaa looga hadlay dagaalada ka soconaya qaybo ka mid a dalka ee lagula jiro kooxaha daacish iyo al-shabaab ee iminka ka socda gobolka bari ee Puntland iyo sidoo kale gobolka hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya cabdiraxmaan al-cadaala ayaa ugu horreyn wariyaasha u sheegay in dagaalada laga gaaray guulo badan islamarkaana dowladda federaalka ah ay ka go'an tahay in kooxahaasi laga saaro guud ahaanba waddanka.
sida dabcan dadka soomaaliyeed ay la socdaan dowladda soomaaliyeed waxa ay ku dhowaad 3 sano ee lasoo dhaafay ku jirtay dagaal adag oo ay kula jirtay kooxaha khawaarijta ah kaas oo ka koobnaa tiirar 3 oo kale ahaa dagaalka tooska ah oo lagula jiro khawaarijta in la jebiyo maleeshiyaadkooda oo laga qabto laga saaro dhulka ay haystaan in dhanka fikirka lagala dagaalamo oo fikirkooda la jebiyo iyo in la joojiyo dhaqaalaha baad ah oo ummadda ay ka qaadayaan. waqtigaas dheer oo adkaa oo dagaalkaas muxuu ahaa aan ku soo jirnay nafurnimo badan loola sameeyey waxaa ilaahay subxaanahu watacaala suurtageliyey in guulo waaweyn ummadda soomaaliyeed ay gaaraan. muuqaalkii guud ahaan khawaarijtu ay lahayd 2 sano iyo bar ka hor maanta ma ay laha. dagaalka xabadda ah oo khawaarijta lagula jiraay waa mid socda oo aan maalin joogsan. waa la socotaan dagaalada waaweyn ee hadda socda hirshabeelle ka socda oo aada ogtihiin shalay dagaalkii ugu dambeeyey in khawaarijta dhul aada u tiro badan looga saaray, maleeshiyaad iyo horjoogayaal tiradooda 100 ay ku dhowdahay laga dilay, dhul hawda oo maaragta ay ku sugnaayeenna la burburiyey oo maaragta muxuu ahaa laga saaray muxuu ahaa ciidanka qaranka qaybihiisa kala duwan iyo dadka deegaanka ee mujaahidiinta ee geesiyaasha ay ku guulaysteen.
wasiirka amniga gudaha ee dowladda Soomaaliya cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag ayaa waxa uu tilmaamay in dagaalada ka soconaya Puntland lagu dilay xubno fara badan oo argagixisa ah kuwaasi oo ka mid ahaa daacish tii lagu soo jabiyey ciraaq iyo meelo kale oo caalamka ah sida uu hadalka u dhigay.
dagaalka haatan ka socdo Puntland ka socdo buuraha galgalay iyo maxaa la yidhaahdaa muxuu ahaa ay ku soo qaadeen waa arkayseen waxa ka dagaalamaya ma ahan dad soomaaliyeed ma ahan waxa ka dagaalamaya waxa weeye dad ajaanib ah waxa ka dagaalamaya waxa weeye dadka ka yimid ama lagu soo jabiyey ciraaq lagu soo jabiyey oo daacishka ahaa ama lagu soo jabiyey suuriya lagu soo jabiyey oo muxuu ahaa daacishta ahaa ba waxay soo dhoobanayaan meesha la yidhaahdo dalka naga Soomaaliya waa buurihii dalka Soomaaliya meeshii ugu qalsareed oo adeegeen oo Puntland ahayd bay ka dagaalamayaan insha allahu. middaas ayada ah marka fikirka ay wataan maaha Puntland kaliya la dagaalamayaane waxay la dagaalamayaan Soomaaliya, waxay la dagaalamayaan geeska Afrika, waxay la dagaalamayaan adduunka. in laiskugu tago oo aan loo kala harinna sidii muxuu ahaa baaqii golaha wasiirada ay soo saareen iyo baaqii madaxweynaha uu soo saaray iyo baaqa muxuu ahaa adinkoo dhalinkarada soo saartaan waa in laiskugu tagaa maxaa la yidhahdaa middaas laiskugu tago weeye oo maal iyo mood iyo garab iyo muxuu ahaa laiskugu geeyo oo aan la dhihin maxaa la yidhahdaa meel bay waxayna hayaan macnaheeduna uu yahay dibiga caddaa iyo dibiga madooba iyo dibiga gudubnaa ee libaxa marba mid uu cunahayo weeye.
ugu dambeyntii xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa waxa uu tilmaamay in ay dembi tahay in dhinacyada ka soo horjeeda dowladda Soomaaliya lagu taageero wax maaliyada, waxna uu sheegay in loo baahan yahay in guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ay si weyn u feejignaadaan. waxa uu tusaale u soo qaatay in marnaba aanay suuragal noqon karin in ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku dhimanaya furimaha iyo weliba ciidamada deegaanka ee loo yaqaano Macuusleyo Britaaliya ciidamada dowladdu ay si wada jira u dhimanayaan iyadoo aan la aqbali karin, buu yidhi in dhinac gaar ah ama qof shacaba uu dhinacyadan dowladda ka soo horjeeda uu ku taageero maaliyad islamarkaana aan la aqbali karin dadkaasi inay yidhaahdaan waa nala qasbay sida uu hadalka u dhigay.
waa la wada dareensan yahay shalay iyo macnaha maalinkii khamiisii arbacada shir weyn oo xafiiska xeerada guud qaranku soo qabaqaabiyey waxaa laga hadlayay maalgelinta argagixisada hiilahooda dhaqaalaha. barnaamijka intaa looga hadlayay waxa weeye ummadda Soomaaliya inay ogaadaan dhibaatada halista ee leedahay in hal doolar oo lacag ah ama $1 ku gargaartid qolyaha khawaarijta argagixisada.
gargaarkaas ama lacagtaas ama ha noqdo mid toos ah ama mid dadban ha noqdo waxa weeye arintaas mid adiga kugu soo markii lacag aad bixisid waxa weeye cidda la qarxinayo walaashaa waa xaaska aa qabtay waa caruurtaada waa dadka ehelkuwa waa qof soomaaliyeed oo dalkan soomaaliya layihaahdo aa wada leedihiin
soomaaliya waxaa ka soconaya dagaallo laba weji leh kuwaasi oo ay ku kala jiraan ciidamada dowladda oo garab ka helaya qabaa'ilka qaar iyo sidoo kale ciidamada daraawiishta ee puntland dagaaladan ayaa looga soo horjeedaa ururka al-shabaab oo ka dagaalamaya koonfurta soomaaliya iyadoo dagaaladii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen degmada buulabarde ee gobolka hiiraan deegaano hoos yimaada halka dagaallo culus ay ka socdaan buraha calmiskaad ee gobolka bari dagaaladaasi ayaa u dhexeeya ciidamada daraawiishta ah ee puntland iyo sidoo kale kooxda daacish dagaaladaasi ayaa la sheegay in lagu dilo xubno badan oo ka mid ah ajaanib daacish ka barbar dagaalamaysay oo ku sugan dhulkaasi buuraleyda ah cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
madaxweynaha dalka maraykanka iyo ra-iisul wasaaraha dalka jaban ayaa shalay oo jimcaha ahayd ku kulmay aqalka cad waxaana labada mas-uul ay ku dhawaaqeen in la joogo xilligii dahabiga ahaa ee xiriirka maraykanka iyo jaban warkan ayaa waxaa soo dirtay wariyaha v o e da ee aqalka cad batsi watskuara waxaa soo jeedinaysaa sahra cabdi axmed
dad badan oo jaban ah ayaa ka walaacsanaa bal inay ishiibu uu awoodi doono inuu dhiso xiriir uu la yeesho trump oo aan la saadaalin karin siyaasad ahaan inta lagu guda jiro kulankoodii ugu horreeyey ee heerka sare ah marka ay timaado wakhtigan oo uu qaadayo madaxweyne trump ayaa la yidhi siyaasado arrimo dibadeed oo maraykanku uu ku ruxay saaxiibadiisa dhow iyo sidoo kaleeto kuwa kasoo horjeeda hase yeeshee labada hogaamiye ayaa si weyn isula hadlay iyada oo trump uu bilaabay shirkoodan jaraa'id ee wadajirka ah waxaana sawir uu qaaday aqalka cad ee dalka maraykanka lasoo dhigay baraha warbaahinta iyaga oo wada hadlaya markii hore waxaan jeclaan lahaa inaan u qurux badnaado sidiisa oo kaleeto laakiinse ma ihi sidaas waxaa ku kaftamay trump waxa uu sii waday warka isagoo hoosta ka xariiqay in maraykanku uu gebi ahaanba ay ka go'an tahay inuu adkeeyo xiriirka iyo ammaanka jaban oo uu wacad ku maray inuu xoojin doono xiriirka labada dhinac xafiiska oval office ee aqalka cad ee dalka maraykanka ee madaxweynaha uu fariisto waxaa kulankooda intii uu socday ishiiba u ammaanay trump isaga oo sheegay in uu ku dhiirigelinayo awooddiisa adkaysi xataa kadib markii iskuday dil uu ka badbaaday oo la rabay in la dilay oo uu ku guuleystay doorashada isagoo markaasi fuliyey hamigiisii ahaa ayuu yidhi in mar kale maraykanka uu ka dhigo waddan aad u sarreeya sidoo kale waxa aad sii labalaabi doontaa dadaalka aad doonaysid inaad nabad ugu soo celiso adduunka ishiiba ayaa sidaas yiri waxaa kaleeto uu sii raaciyey taasi waxa ay sababtay in ilaahay uu kugu badbaadiyey waayo aragnimadaadii booqashada ishiiba ayaa ku soo beegmaysa iyada oo tokiyo ay walaac ka qabto wixii uu trump uu u sheegay qaar ka mid a xulufada maraykanka iyo saaxiibada wuxuuna markaasi sheegay inuu doonayo inuu ka dhigo kanada sidii dowlad maraykanka ka mid ah iyada oo greenland ay kala wareegi doonaan denmark islamarkaasina uu gacanta ku dhigi doono kanaalka banama waxaan jeclaan lahaa inaan marka hore abuurno xiriir sare oo is-aaminaad ah iyo sidoo kaleeto iskaashi u dhexeeya labada dal gaar ahaanna labada hogaamiye ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan dowladda jaban oo isagu la hadlay warbaahinta madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu ku soo rogay shiinaha 10% canshuuraha alaabta laga keena halkaasi iyadoo 25% canshuuraha lagu soo rogay kanada iyo mexico alaabta kasoo gasha inkastoo labada dambe markii dambe dib loo dhigay waxa uuna ka digay suurtagalnimada canshuuro laga qaado dalalka kaleeto gaar ahaana kuwa uu maraykanku ka mid yahay sida waddamada ganacsiga dhowlo leh ee jaban uu ku jiro jimcihii trump waxa uu sheegay inuu canshuur isdhaafsi ah ku soo rogi doono shuruudaha ganacsi ee ganacsiga yimaado waddamo ayaan lacag badan ku bixinnaa lacag badanna waa naga qaadan annagu sidaasi oo kaleeto ayaan samayn doonaa aad iyo aad ayaanan isugu celinaynaa ayuu yidhi Ishibo ayaa waxa uu ka gaabsaday inuu tallaabo noocaasi mid la mida ku dhaqaaqi doonayo in kale. Caqabadaha kaleeto ee xiriirka Mareykanka iyo Jabaan haysto waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Joe Biden oo xanibay 15 bilyan oo dollar oo ay ku iibsanayeen soo saaraha biraha ugu waaweyn ee Jabaan, Nippon Steel la yiraahdo, taasoo loogu talagalay shirkad xagga birta ka ganacsata oo Mareykan ah oo fadhigeeda uu yahay Pittsburgh. Biden ayaa waxa uu xanibay heshiiskaasi 7 ugu dambeeyey ee muddadiisa uu xafiiska kasii tegayay, isagoo markaasi u cuskaday walaacyada amni qaran ee Mareykanka. Trump ayaa sheegay in uu sidoo kaleeto ka soo horjeedo heshiisyadaasi, balse uu hadda u muuqdo mid u furan wadaxaajoodi ay ka yeeshaan arrinkaasi. Labada hogaamiye ayaa sidoo kaleeto isla soo qaaday taageerada aan kala go'a lahayn ee ay u muujinayaan Taiwan oo iyadu saaxiib dhow la ah Mareykanka. Khubarada ayaa waxa ay xuseen inay tani tahay horumar cusub oo muhiim ah, sababtoo ah waxa ay muujinaysaa dadaalka loogu jiro in Taiwan la siiyo taageero diblomaasiyadeed oo dheeri ah meelaha xaddidan ee aysan awoodda u lahayn, iyada oo markaasina la tacaalaysa hanjabaadaha ka imaanaya Pyongyang. Hogaamiyaashan waxa ay dib u xaqiijiyeen inay ka go'an tahay dhammaystirka sidii loogu hortegi lahaa hub nukliyeer oo Kuuriyada Waqooyi ay yeelato.
aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdixamed oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
aan ku bilownay maamul goboleedka Puntland ayaa toddobaadkan sheegay in duqeymo ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen buuraleyda golis ay ku dileen xubno muhiim ah oo ka tirsan kooxda Daacish. Duqeynta ayaa waxaa amray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa faahfaahinta duqeymahaasi iyo khasaarihii ka dhashay ka wareysatay Jeneraal Maxamuud Axmed oo ah afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Puntland.
Dhul badan oo ilaa 70 kilomitir ah, 270 kilomitir oo beeya laga xoreeyey oo saldhigyo ay ku lahaayeen, isla markaasna markay ugu dambeyntii ciidankaasi waxa uu laga beriyey hadday waxay ahaayeen ciidanku waxaa la xaqiijinayay meelihii ay isugu tageen oo saldhigga u noqotay bay ciidamadu xaqiijiyeen. Isla markaasna markii ay ogaadeen saldhigyada ay ku sugan yihiin ayaa ciidamada muxuu ahay Mareykanka iyo Imaaraadka iyo dowladaha aan saaxiibka nahay ay duqeymo ugu geysteen ilaa 15 ilaa iyo 30 saac. Halkaasna waxa weeye dibuuraamihii ay quteen oo buuraha ay ku dhuumaalaysanayeen baa lagu dhamiyey. Waxay la tahay jannadii hadday yiraahdeen jannaan soo doonanay, jannadii waxay la tahay hadday hayaan iyo hadday ahayn ba caawa agalahi baa ka warrabta.
Marka ma Mareykanka keliya ayaa howlgalkaasi sameeyey mise Imaaraadka iyagana la kulahaa?
Imaaraadka iyo Mareykanku waa dhammaayeen.
Marka ma si wada jirahay u fulinayeen mise si kala gaar ahay howlgalka u fuliyeen?
Walwalba waxay la tahay walwalbaba waxay la tahay aagaga iyo inay qaybsadeen iyo iyagu wada duqeyntaasi waa ka mid aysanayeen.
Waxaa la leeyahay marka dhowr goobood ay duqeeyeen, marka goobahani maxay yihiin adiga xogma ka haysaan?
Goobuhu waxa weye dhul ballaaran oo 8 goobood oo saldhigyo ahaa, oo ay kamid tahay Buuq, kamid tahay Dhaadaar, ay kamid tahay Qurac, ay kamid tahay dhowr meelood oo fuga Jaceyl muxuu ahay ah ayaa duqeyntaasi ku dhacday. Marka insha allah hawshaas waa dhacday si fiican bay u dhacday, sidii loogu talagalay bay u dhacday.
Marka khasaaraha ma la yaqaanaa meesha ka dhashay, maxaa xog hoo laga helay?
Khasaaraha qoladii duqeyraysay iyo eerakootaru meesha waa ku degeen, laakiin ciidamada waxaa looga degay 24 saac oo soo socda inaan la sigin, waayo waxa weeye meeshii waa dhul maadaama ay la duqeeyey baa waxa weeye sun baa ku jidha, oo inaan ciidamadu ay ku degdegeen inay saldhigyo astagaalin.
Marka ma waxaa qorsheyneysteen in aad gudaha u gashaan oo aad khasaaraha soo aragtaan ood xeryahan la duqeeya aad tagtaan?
Waa khasab hadee in meesha wixii ku dhacay iyo raadadkoodiiba in la helo waa khasab. Waa arrintaas wey socotaa insha allahu waana la helayaayo inta loo qabto suntu ay muxuu ahay cagaga ka baabeen suwaal sugaya haddii la haydno.
Marka meesha duqeymuhu ay ka dhaceen iyo halka aan ciidankiinu joogo intay isku jiraan,
meelo ma kala foga meelo u duuna waa jiraan, meelo xoogaa ka durugsanna waa jiraan.
Marka maxaad sameynaysaan hadda?
Waxaa sameynayna waa caddahay nimanka ilaa dalka laga ciribtiro oo lasoo muxuu ahaayey la xaqiijiyeen waxdaadu dameeto dhulkaas kulahayn ilaa la gaarayo hawshu waa soconaysa haddii lahaydmo, ama hal la duqeeyo ama dhulka halaga weeraray, hawshaasu waa hawl
kaasi wuxuu ahaa afhayeenka ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Puntland, Jeneraal Maxamuud Axmed, oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haddaba duqeynta Mareykanka ee Daacishta ku sugan gobolka Bari iyo saameynta ay ku yeelanayso dagaalka ay Soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxay ka wareysatay Cabdisalaam Guuleed oo horey u soo noqday agaasimo ku-xigeenkii hay-adda nabadsugidda Soomaaliya, haddana ku sugan magaalada Qaahira.
Waxaan isleeyahay horta waa dad badan ay surprise ku noqotay ama la yaab ku noqotay dhaqanka Trump laga sugayay iyo fahamkiisa bariga Afrika sidii waxa laga malaysanayay. Waxaan isleeyahay sababta keentay waxa weeyaan, haddaad ogtihiinba waad ogeydeene, bishii December ee lasoo dhaafay ciidamada Puntland waxa ay dagaal culus ku qaadeen Daacish fariisimaheeda, si aan hadda ka hor dhicin ilaa 11 dagaalyahanna ajnabiya oo weliba aan ajnabi keliya afrikaan aan ahayn u badnaaya carab ayaa ku dhintay hal gooba. Taasu marka waxay soo jiidatay indhaha adduunka iyo qatarta ay leedahay iyo waxa ka suurtagala. Midda kale waxaa muhiim ah inaan isla fahanno, Daacish bariga Afrika ayay rabtaa inay base ka dhigato, qoraalo badanna waa laga sameeyey, baaritaano badanoo laga sameeyey, waxay rabtaa inay xoog badan bariga Afrika oo dhan, xarunta ugu weyn Afrika, qaybta labaad bariga Afrika, bariga dhexe markii laga soo tago, inay Soomaaliya noqoto Afrika oo dhan xarunta ugu weyn. Marka taas oo runtii la dareemi karo culayska ay keeni karto, iyo marinkan Baabul Mandab oo ah meel muhiim u ah adduunka, xuutiyiinta dagaaladii hadda ay ku qaadeen dagaalkii ka socday Gaza, saameynta ay ku yeelatay marinkaas ayaa la og yahay. Marka qatarta la ekaan karto haddii Daacish meeshaas ay ku xoogaysanto, saameynta ku yeelan karta gacankaas. Marka waxaan isleeyahay waqti sax ay timid.
Marka waxaad ka warantaa yaa la beegsaday ayay kula tahay duqeyntii ka dhacday buuraha Puntland Bari?
Ciidamada Puntland oo dagaalka kula jira oo asbuucyo badan dagaalkaanu socday, runtii xoga badanna way daba socdeen, waa arrintan. Marka waxaa la beegsanayay waxay ahaayeen shakhsiyaad ajnabiyaho badan ayaa ku soo biiray oo niman caraba. Equally sidoo kale nimankan ajaanibta barnaamijkan ka sameeya jira hadda ka hor oo ah ajaanibta laftoodu maxay tahay sababta ay 12-11 ajnabi hal meel ugu wada dhinteen? Meesha 100-200 laguma dilin. Waxa ugu badnaa ku dhintay waxay ajaanibta. Marka macnaha wuxuu ahay Daacish adduunka fariin u diraysay oo leedahay waxaa ka dagaalamaya Soomaaliya iyo bariga Afrika, ma aan Soomaali iyo Afrikaan keliya, waa Daacish International. Marka fariintaasna internationalkana way gaartay, Daacishna fariintaas way dirsatay. Marka arintan waa arin aan isleeyahay waxay indhaha adduunkan ku soo joojootaa, qartarteedana ay muujinaysaa waxa ka soo socda bariga Afrika iyo waxa suurtagalka ah. Waxaan isleeyahay Mareykanku tallaabada uu qaaday waa talaabo waqti sax ah timid, laakiin dowladda Soomaaliya iyo dowladaha bariga Afrika laga rabaa iyagana sidaa soo kale inay u fahmaan.
Dhinac kale waxaad ka warantaa Trump waa madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, dhowaan ayuu xilka la wareegay. Marka duqeyntan uu amray fariin noocee ah ayay diraysaa?
Soomaaliya waxaa la aaminsanaa maadaama sanadkii markii hore oo Donald Trump ciidamadiisa amray inay Soomaaliya ka guuraan, lana arkay lana maleynayo inuusan dana weyn ka lahayn Soomaaliya iyo uu arkay meel dad maaragtay banaanka danaha Mareykanka ah. Tani waxay muujinaysaa in uu waxay iska bedeleen fahamkiisii hore ee Trumpkii hore la yaqiinay. Danaha Mareykankana waxaan isleeyahay bariga Afrika aad ay usoo xoogaysanayaan. In Mareykanku uu Soomaaliya iyo bariga Afrika hadday Chinese-ka noqotay, hadday Rashka noqotay, hadday wadamada kale hadda Iran oo kale noqotay xuutiyiinta, waxaa muuqata Mareykanku inuu rabo inuu joogteeyo inuusan cagaha ka laaba doonin awooddiisa ciidan iyo dhaqaalihiisa iyo indha ku hayntiisa bariga Afrika.
kaasi wuxuu ahaa Cabdisalaam Guuleed oo u warramayay Xashi Ibraahim Aadan. Dhegeystayaal, xubinteeni dhacdooyinka waa nagaynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Samakaab oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur.
galab wanaagsan saaxiibayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur, saaxiibka Ibraahim Xasan Garabey Daanduray oo aad barnaamijka uga barateen galabta ilma joogo. Sababtana waxaad ku ogaan doontaan warqadda ugu horeysa ee barnaamijkeen, hase yeeshee aan ku dahfurno heesta Ruun iyo fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole.
aflahay ilayski nur ya lahshay ichabadan ka aflahay ilayski nur ya lahshay kunaha jirka ururiyo ruuhaad ku arurtayo ilka sambabada dikto odkale lomo ogolan odkale lomo ogolan odkale lomo ogolan odkale lomo ogolan asaski ugbdigiyo aqal katir isu hayay asaski ugbdigiyo hayay kunaha jirka ururiyo ruuhaad ku arurtayo iridka sambabada dikto odkale lomo ogolaan odkale lomo ogolaan odkale lomo ogolaan odkale lomo ogolaan dibta ila marte sabka ila qayb satta afadi dibta ila marte sabka ila qayb satta amana da dawtai walanta ila ofisa amana da dawtai walanta ila ofisa awal kadiga munai weliga ima illo qalbigaad ku abuurante ogoorey ogo adaan ka ku jalahay ogoorey ogo adaan ka ku jalahay
waa tahay aan intaasii kaga gudubno heestaasi dabacsanayd dambaalka ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray aab Ibrahim Xasan Garabey Daanduray waa saaxiibkay magac laga waskiin maahan ay Soomaalidu ku mahmaah jireen iyo xaaskiisa Zainab Maxamed Cismaan Zainab Buucu iyo dhammaan reer Xasan Garabey iyo reer Buucu iyagoo isku duuban waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Cabdullaahi Ibrahim Xasan Garabey Daanduray iyo Muna Cabdul Qaadir Maxamed Shaqaaq bal u kaad inta aan ducada gelin waxaan filayaa in aad had ogaateen waxa uu galabta ku baqdaa saaxiibkay Daanduray waxaan si gaar ah ugu duceynayaa lamaanahan oo aan si wanaagsan u garanayo Cabdullaahi Daanduray iyo Muna Cabdul Qaadir oo jimcihii shalay ku aqal galay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Waxaan alla ugu barinay guri nagaadiya, guur khair leh, awlaad saalixina, iyo dariiqa toosan. Guulaysta, dhankii heesahana aan idin ciyaaro heesta Liban iyo codadka Cabdinaasir Macalim Saciid iyo Hiba Maxamed.
Shadeni Poligay bulshadeeni waligay ismaan oran cid ba ku la siman way kawar haysidi adigu ba nafta inaan wadaagu kawar haysidi adigu ba nafta inaan wadaagu
markeenna waxaa noo baaqaya dadka kale ah maxamed cismaan muuse iyo xasan axmed muuse maxamed axmed ibraahim iyo jimcaale faarax xaashi bashiir ow maxamed yuusuf iyo nuure maxamed muuse nimco hogad jaamac iyo faa-ize axmed muuse raxmed daahir muuse iyo zahre ow xuseen ibraahim safiic ow xuseen iyo faarax axmed xaashi cabdirasaaq maxamuud qaaje dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan guulada cismaan muuse iyo xamdi xuseen xasan oo meherkooda uu ka dhacay magaalada burco. waxaanu leenahay arooskiina aroos kheyr leh, isku waara, ubad kheyr qabna allah idinkala siiyo, aamiin. tahniid aroos ayaa waxaa diraya dadka kale ah hooyo zeynab sheekh xuseen iyo caruurteeda, hooyo xaliibo sheekh xuseen iyo caruurteeda, hooyo xasne sheekh xuseen iyo caruurteeda, safiyo sheekh xuseen iyo caruurteeda, hooyo xabiibo sheekh xuseen iyo caruurteeda, iyo abdi cabdiraxmaan sheekh xuseen iyo caruurtiisa, abdi maxamed sheekh xuseen iyo caruurtiisa, iyo asxaab kale oo fara badan. waxaana dhammaantood ay u hambalyeynayaan maxamed amiin cabdirashiid sheekh ibraahim iyo sidri maxamed saciid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga. waxaanu leenahay isku waara arooska lasooda dejiya, gurigiinana guri kheyr la allaha ka dhigo, aamiin. markaan kusoo dhawaada heesta hibo fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad darbi iyo xaliim khaliif magol
hiboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso naftiidana abarto anon hagar ku khabin ishalel weyni
ha Hey,
dalbaal si qurux badan loo soo qoray ayaa waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulqaadir maxamed shaqaaq iyo hooyo jamiilo maxamed cariif, afrax maxamed, xabiibe maxamed iyo hana maxamed iyo ayuub maxamed. dhammaan reer maxamed cabdulqaadir oo isku duuban ayaa waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan cabdulaahi ibraahim xasan daanduray iyo muno cabdulqaadir maxamed shaqaaq oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada alexandria ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka. isku waara bashbash iyo barwaaqo, wiil iyo caano, gabar iyo caano. dhabaalkaasi la mid ahna waxaa diraya maxamed cabdulqaadir xaynuuf iyo maxamed caraale cali oo jooga gobolka virginia, waxaana ay u hambalyeynayaan cabdulaahi ibraahim xasan daanduray iyo muna cabdulqaadir maxamed oo ku aqalgalay gobolka virginia ee dalkan maraykanka jimcihii shalay. waxaan leenahay isku waara ubad khar qaban allah idin kala siiyo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin. ladnaan ku waara ayaan idin raacinay iyo codkii cumar shool.
lala raacayndha arooskiinu laacay ladnaan ku waaraay labadiis ku raagtee libaantii ahaada ladnaan ku waaraay labadiis ku raagtay libaantii ahaada ladnaan
ismaan ku waray labadii u badle libaante yahada
weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad si toosa uga dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. hambalyadan waxay naga soo gaartay suleeqo maxamed cabdiraxmaan iyo nimco maxamed cabdiraxmaan, najme maxamed cabdiraxmaan, samiir maxamed cabdiraxmaan, cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan, cumar maxamed cabdiraxmaan iyo eedanuure mustafa maxamed iyo yuunis aadan kuulow, cabdulcasiis maxamuud cabaas, caaisho ismaaciil kowsar iyo baxsan barkha tallaan. dhammaan asxaabtan oo kala jooga meelo kala duwan oo caalamka ah ayaa u hambalyeynaya ruqi isaaq nuur iyo maxamed cabdiraxmaan kuulow oo uu wiil uga dhashay magaalada nairobi, wiilkaasi oo loo bixiyay cali nuur. waxaan leenahay cali nuur allaha ka dhigakii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin. hambalyadani meher waxay naga soo gaartay ismaaciil maxamed warsame iyo qoyskiisa, kayse maxamed warsame iyo qoyskiisa, maxamed maxamed warsame iyo qoyskiisa, aamine maxamed warsame iyo qoyskeeda, arda maxamed warsame iyo qoyskeeda, iyo caawo maxamed warsame iyo qoyskeeda, waris maxamed warsame iyo qoyskeeda, iyo yuri maxamed warsame iyo qoyskeeda, iyo ayaan jaamac cabdi iyo caruurteeda. dhammaan dadkan waxay tahniyad meher oo farxad la i gaarsiinayaan maxamed maxamed warsame iyo shukri cabdulaahi axmed oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka gaashaamo taariikhdu markii ahayd 1 bishan February ee sanadkan 2025. waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo, aamiin. dhambaalka ugu dambeeyana waxaa diraya dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a oo uu ugu horeeyo madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow, maxamed colaad xasan, cabdulcasiis xuseen cusmaan, ibraahim xasan garbey daanduray, falastiin axmed iimaan, annaha iga reebayna waxaa kaloo ku jira maxamed cabdi xasan sandheere, caashe ibraahim aadan, zahre ciidla nuur, jacfar kukaay, cabdulqaadir samakaab, zahre cabdi axmed, maxamed bashiir cabdiraxmaan, xuseen bare aadan iyo dhammaan asxaabta v o eda. waxaanay u hambalyeynayaan cabdulaahi ibraahim xasan daanduray iyo muna cabdulqaadir maxamed oo jimcihii shalay ku aqalgalay magaalada alexandria ee gobolka virginia. waxaana leenahay isku waara guri nabad ah iyo owlaad baariyaal ahna allah idinku arsaaqo, aamiin ayaanu leenahay. heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeenna kusoo xiri doonana waa neecaawda caashaqa iyo fanaanka axmed cali cigaal. heestaasi ayaana ugu dambeysay barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee galabta. tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayna baahinteen idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanta dambe waxaan dhaleenay sidaas iyo nabadgelyo.